Šodien Bauskas Ratslaukuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt mūziku un sarunas par Bauskas vecpilsētu un tās mantojumu. Bet pašā vakarā no pulkstens 8 līdz pusnaktī iedzīvotāji aicināti doties nesteidzīgā pastaigā Bauskas vecpilsētā, sauktā par Bauskas cieri. Tā būs orientēšanās pastaiga, kuras maršrutu veido 9 sēkas vecpilsētā. Tās atklās kādu no pilsētas senajām leģendām. Tāpat pilsētā iedzīvotājs priecēs arī dzīvās skulptūras, mūzika un izgaismotas sēkas. Pirmā ciera Bauskā tika izvadīta pērna.